Dobrý den a příjemný poslech dnešních příběhů z kalendáře, které budou plné barev a štětců a přesto se nevydáme do světa výtvarného umění.
Říká Honza Kovařík a Tereza Stýblová dodává, že se sice nevydáme do světa výtvarného umění, ale o malíře svým způsobem půjde.
No je to pravda. Míříme totiž do zvláštního světa, kde nejsou zapotřebí ateliéry, stojany, ba ani rozměrná plátna.
Každý výtvor se naopak musí vejít do malého čtverce, jehož strana má pouhých 10 cm.
A naši výtvarníci mají k dispozici pouhé 4 barvy. Červenou, modrou, zelenou a žlutou.
A nezapomeň na bílou, protože bez té by to nešlo.
No to je fakt. Bez bílé barvy by žádný obrazec nebyl kompletní.
A pozor, pokud se chystáte tato díla obdivovat v galeriích a muzeích, tak míříte úplně špatně. Najdeme je totiž na každém rohu, stromu anebo patníku. A není divu, že Češi patří v tomto odvětví mezi světovou špičku.
Než jsme se dostali na špičku, předcházela tomu velmi dlouhá cesta. Její začátek leží v hloubi 19. století a právě tam se dnes, máte-li chuť, společně vypravíme. V příbězích z kalendáře je čas na odhalení a proto říkám, že vedla ze Štěchovic k takzvaným svatojánským proudům na Vltavě a měřila zhruba 8 kilometrů.
No a teď kdo koho kam vedl? Ne, my to prozradíme. Mluvíme dnes o první turistické trase na našem území. Krátce po svém založení ji vyznačil Klub českých turistů a slavnostně ji otevřel 11. května roku 1889.
A proč pak právě tady?
No, řeka se tu drala hlubokým údolím a na několika kilometrech klesala o 20 metrů. Což je na říční poměry docela sešup.
Všude se navíc povalovaly velké balvany, takže říční úsek zdobila řada peřejí, kaskád a malých vodopádů.
Místu se dlouho říkalo Štěchovické proudy, ale v 18. století tam byla u příležitosti blahořečení Jana Nepomuckého umístěna světcova socha a místo získalo nový název.
Už v roce 1865 začaly do Štěchovic jezdit parníky a divoký kout přírody se tak zpřístupnil široké veřejnosti.
Vltavské meandry lákaly čím dál více výletníků, zejména z nedaleké Prahy. Takže když v roce 1888 vznikl Klub českých turistů, jeho členové nemuseli dlouho přemýšlet, kde vyznačí první vycházkovou trasu.
Takzvané značkaře ovšem nehnala pouze snaha o blaho turistů. Další výraznou motivací se stalo odvěké soupeření mezi Čechy a Němci.
Tehdy totiž už 8 let existovala první turistická mapa na našem území, v níž byly zakreslené vycházkové okruhy.
Promoravskoslezský sudetský horský spolek tu mapu namaloval Johann Ripper, zeť slavného Vincence Priznice, zakladatele přírodního léčitelství.
Ripper tehdy vzal mapu jeseníků a zanesl do ní zhruba 100 kilometrů tras. Jejich značení v terénu však zdaleka nebylo jednotné a skládalo se pouze z jednoduchých informačních tabulí na rozcestích.
Když Češi založili svůj turistický klub, rozhodli se, že značení udělají mnohem lépe. 11. května se v příbězích z kalendáře procházíme alespoň pomyslně po první turistické stezce, která kdy byla v Čechách vyznačena.
Lidé se od nepaměti snažili označit cesty ke svým sídlům nebo třeba bohatým lovištím. Pomáhali si záseky na stromech, hromadami větví anebo kamenů.
Později se začaly vytyčovat soumarské stezky, tedy obchodní cesty, ale pokud se podržíme vyloženě turistického značení, tak jeho kořeny lze hledat až na počátku 19. století v alpských oblastech.
První značky byly tvarové, což znamená, že každý významný cíl v oblasti měl vlastní symbol. Pokud chtěl poutník dojít k určitému vrcholu nebo třeba horské chatě, stačilo sledovat příslušné symboly u cesty.
Skutečný rozkvět turistiky přišel ve druhé polovině 19. století, kdy se lidé částečně vymanili ze zajetí průmyslové revoluce a zjistili, že kromě práce existuje i volný čas.
Vycházky do přírody se staly módní záležitostí a napříč Evropou vznikaly turistické spolky jako na běžícím pásu.
Původně izolované ostrůvky značených cest se slévaly do stále větších celků a záhy přišel první problém.
No já asi vím, kam míříš, Honzo. Původní tvarové značky totiž přestávaly stačit. Počet jednotlivých symbolů narůstal a brzy jich byly desítky až stovky. No a turisté se v nich těžko orientovali.
V Alpách se proto postupem času prosadilo jednoduché a hlavně jednotné pásové značení. Na vhodných místech se začaly objevovat značky tvořené jedním vodorovným pruhem červené barvy, který nahoře a dole doplňovaly kontrastní bílé pásy.
No a to už nám mnohé připomíná. Mm-hmm. Podobný typ použili i členové klubu českých turistů na své první trase. Prostřední červený pruh byl ale výrazně širší, měl 10 cm, zatímco zbylé dva sotva polovinu.
Symboly malovalo takzvané označovací družstvo, které mělo až 6 členů. Kromě barev a malířského náčiní sebou nesly i nářadí na případnou úpravu cesty a pochopitelně i nezbytný proviant.
V příbězích z kalendáře na dvojce dnes procházíme nejstarší trasou, kterou vyznačil klub českých turistů. Jak už víme, vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům a otevřena byla 11. května roku 1889.
V následujících měsících rychle přibývaly další. Jako druhá přišla na řadu stezka z Berouna přes obec Svatý Ján pod Skalou k hradu Karlštejn. Dostala jméno Cesta Vojty Náprstka po známém cestovateli, který tehdy zastával funkci čestného předsedy klubu turistů.
Třetím místem, kde se objevilo červeno-bílé pásové značení, se stala trasa z Řevnic k poutnímu místu Skalka nedaleko Mníšku pod Brdy.
A těsně mimo stupně vítězů se umístila cesta z Holoubkova na hrad Radeč. To se ovšem ocitáme na Rokycansku.
Ještě v roce 1889 se členové klubu turistů pustili také do náročné výzvy v podobě budování 15 kilometrů dlouhé cesty ze Špindlerova mlýna do Harachova.
Práce jim zabrali 5 let a výsledná trasa dostala na počest císaře jméno Franz Josef Weg.
Po vzniku Československa ji vlastenci přejmenovali na Krakonošovu cestu. Dodnes je přístupná, což se však nedá říct o všech zmíněných trasách.
Máš pravdu, Terezo, v tomto ohledu to v úvozovkách nejvíc odnesla právě ta úplně první značená cesta. Svatojánské proudy totiž zmizely v roce 1943 pod hladinou nové přehrady Štěchovice a zkázu stezky o dekádu později dokonala Slapská přehrada.
Zhruba polovinu původní trasy, která zůstala na souši, se podařilo obnovit až v roce 2014 u příležitosti 125. výročí jejího vzniku. Její součástí je i dobové značení a dřevěné rozcestníky.
A vřele ji doporučuji, je to krásný zážitek. Naopak velkého rozkvětu se dočkala cesta Vojty Náprstka, tedy stezka vyznačená jako druhá v pořadí. Nejenže přežila dodnes, ale také se během let dočkala výrazného prodloužení.
Nadále vede z Berouna na Karlštejn, ale pak protíná jih Prahy a přes Davly směřuje až na Vysočinu. Celkem má 157 kilometrů a patří k těm vůbec nejdelším. Na dnešní povídání příběhu z kalendáře jsme se s Honzou Kovaříkem vybavili barvami, protože si troufneme říci, že obrazce, o kterých dnes hovoříme, bychom zvládli namalovat. Potřebujeme k nim červenou, modrou, žlutou, zelenou a bílou barvu. A mluvíme o první turistické trase v Čechách, která vznikla 11. května roku 1889. Už jsme si tu trasu dnes prošli, prošli jsme si i ty další, které na ní navázaly a zjistili jsme, že mnohé z nich už dnes neexistují.
Přesto patříme, pokud jde o značení turistických cest, k naprosté světové špičce. Už koncem 19. století bylo označeno tolik kilometrů cest, že přišel problém. Příliš mnoho červených tras. Jak si s tím turisté poradili, to my dnešní pochodníci už dobře víme. Co ale možná nevíte, je, kdo s kým a o co svedl Štětcovou válku a také možná netušíte, k čemu byly dobré němé značky. Když s námi zůstanete v příbězích z kalendáře, dozvíte se to. Vydejme se teď v příbězích z kalendáře znovu na konec 19. století, kdy českou krajinou putovala označovací družstva a vytvářela první turistické trasy.
Nejprve šlo všechno hladce. Červeno-bílá pásová značka se malovala obvykle přímo na stromy bez zvláštního čištění podkladu.
Práce šla rychle od ruky, takže desítky ba stovky značených kilometrů utěšeně přibývaly. Jenže pak se stalo to, co se nevyhnutelně stát muselo.
Na jednom rozcestí se potkaly dvě červené trasy a značkaři si rozpačitě drbali hlavy.
Řešení se brzy našlo. Aby se jednotlivé trasy při křížení nepletly, začali sebou značkaři nosit také plechovky s modrou barvou. Ani to ale nestačilo a v roce 1916 se objevily první žluté a zelené úseky.
A změnil se i samotný tvar značky. Prostřední pás se přestal malovat tak velký, čímž se zrodila turistická značka v podobě, jak ji známe dnes. Tedy se třemi stejně širokými pruhy o celkovém rozměru 10x10 cm.
Ještě před první světovou válkou vznikla první dálková trasa z Prahy na Šumavu, ale stále se nedařilo vybudovat na celém území souvislou síť stejně značených cest.
Až po vzniku Československa se jednotlivé izolované ostrovy tras začaly propojovat do jedné velké sítě, přičemž se dle úřadů měla dodržovat metodika klubu turistů.
Ve 20. letech se značené trasy už počítaly v tisících kilometrech, jenže pozor, byla tu i velká konkurence.
A nikoli malá. Vlastní systém značení totiž stále udržovala početná německá menšina a rozhodně se ho nehodlala vzdát. 11. května 1889 se narodila první turistická trasa v Čechách. Povídáme si o tom dnes v příbězích z kalendáře. Systém značek, který vyvinul klub českých turistů, byl velmi přehledný a dal se použít téměř kdekoliv.
Navíc už v roce 1920 vydalo Ministerstvo vnitra výnos, v němž všem místně příslušným úřadům připomínalo, že značení cest je ve státním zájmu a že je tedy nutné tyto aktivity všemožně podporovat.
Dalším výnosem ministerstvo dokonce stanovilo tresty za poškozování značek.
Jen v roce 1921 investoval klub turistů do značení tehdy velmi významnou částku ve výši 150 tisíc korun. Drtivou část této sumy získal z nejrůznějších dotací a darů.
Přesto na mnoha místech systém turistických tras odlišených čtyřmi barvami narazil na odpor, přesněji řečeno. Existovaly velké oblasti, kde lidé stále dávali přednost jinému značení, které tam mělo silnou tradici.
Třeba na Slovensku se cesty označovaly i hnědou, černou, fialovou nebo růžovou barvou a docházková vzdálenost se neudávala v kilometrech, nýbrž v hodinách a minutách.
Největší potíže však nastaly v českém pohraničí, kde žili sudetští Němci. Ti měli vlastní turistické spolky, které byly zvyklé cesty označovat tvarovým značením, tedy sadami různých symbolů.
Československé úřady se snažily od roku 1920 oba systémy značení sjednotit, ale dohody se podařilo dosáhnout až po 12 letech.
Její realizace bohužel v zápětí ztroskotala na opětovném zostření vztahů mezi oběma národnostmi kvůli sílícímu nacismu.
Aby toho nebylo málo, tak klub turistů čelil dokonce i české konkurenci.
Pod Československou stranu národně socialistickou spadala nově založená organizace nazvaná Česká obec turistická, která začala prosazovat vlastní způsob značení s pomocí kosočtvercových symbolů.
Tímto systémem se sice podařilo opatřit jen asi 50 kilometrů cest, přesto řevnivost mezi oběma turistickými spolky byla velká.
Nikdy ale nedosáhla intenzity takzvané štětcové války, o které si povíme v příbězích z kalendáře za chvilku.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme historii a vývoj turistického značení u nás a dostali jsme se až k takzvané štětcové válce.
Zuřila v západních Beskydech v letech 1925 až 27 mezi Němci a Poláky. Ani jedna strana se nechtěla vzdát svého způsobu značení a situace došla tak daleko, že si značení vzájemně obě strany ničily.
Upřímně řečeno jsem rád, že Češi se štětcové válce války nezúčastnili. Rádi bychom s Terezou připomněli ještě jeden unikátní soubor značek. Ten vznikl na začátku 20. let minulého století v Krkonoších.
A ty máš určitě na mysli takzvané němé značky. Mm-hmm. Bylo jich zhruba 35, byly vyrobené z plechu a natřené červenou barvou. Každá horská bouda, významný vrchol nebo větší město mělo vlastní symbol.
Prosím, vysvětli, proč se jim říká němé?
No, protože neukazují kilometrové ani časové údaje, ale pouze směr k cíli. Přezdívá se jim rovněž Mutychovky podle jejich autora, malíře a nadšeného lyžaře Kamila Vladislava Muticha, který mimo jiné ilustroval knihy Boženy Němcové a Elišky Krásnohorské.
Je moc dobře, že na hřebenech Krkonoš se němé značky objevují dodnes a horská služba na ně jako na významnou síť orientačních bodů nedá dopustit.
Vraťme se ale ještě do historie, Honzo. V roce 1938 měřili turistické trasy v Československu téměř 40 000 kilometrů, jenomže potom přišla doba temna.
Během druhé světové války se z pochopitelných důvodů síť neobnovovala. Řada značkařů ji navíc vědomě ničila, aby se podle ní nemohli orientovat nepřátelští vojáci.
Doba turistům nepřála ani po roce 1948. Ledy se hnuly až na konci 50. let, kdy se podnikové rekreace staly běžnou součástí života pracujících.
A protože, uznejte sami, dělníci neradi tráví zasloužený odpočinek blouděním po lesích a loukách, turistické značky se znovu dostaly do popředí zájmu.
Značkařům se znovu začal proplácet materiál i cestovné a trasy se systematicky udržovaly. Nedílnou součástí každé turistické trasy se také staly směrové tabulky na rozcestích.
V dobách první republiky se používaly tabulky dřevěné či litinové, text se na ně maloval, později se experimentovalo s vypalovanými nápisy.
A v 50. letech se objevily cedule dnešního typu. Nejprve se vyráběly z plechu, který však rychle podléhal korozi. Později se tedy přešlo na hliník a nyní je standardem plast.
Historii turistického značení dnes probíráme v příbězích z kalendáře. A ještě zbývá doříct, že v 60. letech minulého století udělalo turistické značení u nás další velký pokrok. Například se zpřesnila metodika.
Je to tak, červená barva zůstala vyhrazena dálkovým či hřebenovým trasám, modrá patřila významným cestám, zatímco zelené a žluté barvy označovaly spojovací cesty a zkratky.
Každá trasa navíc dostala čtyřmístný číselný kód. Vzhledem k tomu, že první vyznačená trasa ke svatojánským proudům tehdy už prakticky neexistovala, prestižního čísla 0001 se dočkala druhá nejstarší cesta, tedy ta z Berouna na Karlštejn.
Co tento kód vlastně skrývá? První číslo označuje barvu stezky. Červené začínají číslem 0, pro modré jsou vyhrazené cifry 1 a 2, zelené mají přidělenou trojku nebo čtyřku a nejpočetnější žluté si musí vystačit s čísly 5, 6 a 7.
Druhá pozice v kódu označuje zeměpisnou oblast a zbylé dvě číslice pak prozrazují pořadové číslo trasy v dané oblasti.
Od roku 2007 je turistická značka se třemi vodorovnými pruhy chráněným průmyslovým vzorem a jeho použití pozor podléhá přísným pravidlům.
Zkrátka a dobře, Češi dotáhli své turistické značení téměř k dokonalosti. Není divu, že se rozšířilo taky do světa. Podle našich značek si vykračují turisté třeba v Maďarsku, Bulharsku, Švýcarsku a nebo, považte, i v Brazílii.
Ale žádná z těchto zemí se nemůže s Českou republikou měřit. Pokud by se sečetly všechny stezky pro pěší, cyklisty i běžkaře, je u nás nyní přes 80 000 kilometrů značených tras, což je jako cesta dvakrát kolem rovníku.
A jsem si navíc jistý, že ať už žijete a posloucháte nás kdekoliv, stačí vyrazit z domu a za nějaký čas na některou z turistických cest narazíte. Udělejte si vycházku a vraťte se nejpozději do začátku zítřejších příběhů z kalendáře.
Tak to bude nějaká trasa asi žlutá, ta zkratka.
Ano,
nebo ta
fajn. A jestli chcete nějaké lákadlo, byste měli důvod se vracet, tak vám zítra tak trochu budeme vyprávět pohádku.
Protože hlavním hrdinou bude král.
A víc neřekneme ani ťuk. Vše podstatné tu zazní zase zítra.
Mějte se krásně.